Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2021. Gada 21. Janvāris, 4. 21. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 33 likumpārkāpējus, uz ārējām robežām konstatēti 4 robežpārkāpēji, tajā skaitā, ieceļošana Latvijā liegta 2 ārzemniekiem Pāternieku un Gredņevas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta 2 Krievijas pilsoņiem, jo ārzemnieki bija pārkāpuši MK 2020. Gada 9. jūnija noteikumu NR 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, prasības. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti, uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti vienam ārzemniekam Silinas robežkontroles punktā konstatēts viens Baltkrievijas pilsonis, kurš bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas Šengenas zonas valstīs, persona saukta pie administratīvās atbildības, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 27 personām 9 Ukrainas, 6 Lietuvas, 4 Latvijas, 2 Polijas, 2 Rumānijas, 1 Kosovas, 1 Somijas, 1 Francijas un 1 Baltkrievijas pilsonim. Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 2 Baltkrievijas pilsoņiem, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste TALR 67.075.617 MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LV.